Starptautisko notikumu apskats.
Vasarī Latgales radio klausītoji jūs uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Beidzamajā dīnaktī galveno uzmanību devārsta tivajiem austrumim, kur turpinājās sprīdze piec ASV Izraēlas izraisēto kara pret Irānu. Mīra sarunas starp ASV Irānu ir apzastojušos kritiskā punktā. Irāna paziņojas par sarunu apturiešanu ar ASV, vainojot Izraēlas paplašinoto militāro operāciju Libānā. Izraela turpinoja dziļoku iebrukumu dienvidu Libānā, kritizējot Eiropas līderus par izejaukšanos. Izraēlas spāki ījāmuši strateģisku krustnešu laika pili i citus augstumus, izēdījot evakuācijas reikojumus vairākam cīmu teritorijam. Tūkstošiem cilvēku bāg no dienvidu Beirūtes uz citiem reģioniem. ASV prezidents Donalds Trumps izsacējis neapmierinotību ar Izraēlas darbībām, tikai tos apdraud mīra sarunas ar Irānu i Hormūza jūras šauruma atkārtotu atdarīšanu. Starptautisko atomenerģijas aģentūra breidinojas par kūdolu riskiem pēc trīciņiem Zaporižas atomelektrostacijai Ukrainā, taču reģionālais konteksts saistīts arī ar īspējamiem Irānas kūdolu objektiem. Trumps paziņo, ka nav steigas noslēgt vienošanos ar Irānu, tamā pašā laikā raugot saglabot pamīru. Irāna uzstojas Hormūza šauruma kontrolis i kūdolu programmas vaicojumiem. Situācija rada globālas ekonomiskas sekas. Naftas svorstās, ja kuģinīcēba visvēl ir traucēta. Krīvija veikus masveida raķešī dronu uzbrukumus Ukrainā, īpaši Kijevai i Dņipro. Vismaz 13 cilvēki ir goši bojā, vairoki ir īspundāti āku drupos. Ukraina samatpersona ziņoja par intensīviem trīciņiem civilajai infrastruktūrai. Krīvijas spāki turpināja lānu, bet nepārtrauktu virzēšanos frontā, lai gan Ukraina veic efektīvus pretuzbrukuma operācijas i toļoku trīciņu kampaņu. Ukrainas ģenerālštābs ziņā, ka kopš 2022. Gada februaļa Krīvija zaudījusi apmēram 1,37 miljonus karavēru. Ukraina aktīvi izmantoja dronus un mehanizētos vienības, raugot atgūt iniciatīvu. Enerģētikas sistēma Ukrainā visvēl ir smagai bojota. Daudzas teritorijas spīdzēja ilgstošas elektroenerģijas atslāgumus. Kars palīk slēpējuši. Krīvija gūst minimālus teritoriālus īgumus augstu zaudējumu cenām. Ir arī citi svarīgi notikumi pasaulē bijuši aizvadītajā dīnaktī. Ebola uzlīsmojums Kongo Demokrātiskajā republikā rada nopietnas bailes. Vairoki pacienti ir izveseļojušies, taču slimnīcas frontē ir porslūgotas. Kenijā protestē pret ASV plānam izveidot ebolas karantīnas centru. Dānijas premjerministra Mete Frederiksen nodrošinos trešo termiņu. Eiropas līderi kritizē Izraēlas darbības Libānā. Latvijā i citos Eiropas Savienības valstīs turpinājās diskusijas par atbalstu Ukrainai i sankcijām pret Krīviju. Tikam Kolumbijā prezidenta vēlēšanu otro korte. ASV iekšpolitika Trumpa administrācijas strodoja pie tarifu izmaiņām tā rauda alumīnija i vara importam. Tikam Kanādā publicēts nabadzības ziņojums ar zemu vērtējumu. Citvīti pasaulē Ķīna i ASV turpinēja sprīdzi klusajā okeānā. Ēģiptā atklotas jaunas senlītes turisma veicinošanai. Beidzamajā dīnaktī dominēja divi lieli konflikti – Irānas karš ar to reģionālo pornesīs Libānu i Ukrainas karš. Obi ir padarējuši globālas spīgodas ķiežu problēmas, inflācijas spīdīni i humānos krīzes. Trumpa administrācija rauga balansēt starp mīra sarunam i militāro atbalstu sabīdrotējiem. Enerģijas cenas i portikas drūšēba palīk riskos. Klimata i veselības vaicojumi prasa starptautisku koordināciju. Politiski Eiropa i ASV meklē jaunas alianses, kamēr globālais dienvidu virziens Āfrika i Āzija reaģē pīsardzīgi iz rītumu intervencēm. Kopsavilkumā pasaule ītogots jūnija ir saspringta. Divi lielī kari turpinājās bez skaidra iznokuma, bet diplomātiskie centīņi, īpaši ASV, līk cerēt iz deeskalāciju. Tomēr lokālī incidenti Libāna i Ukraina mudri var sāsinot situāciju. Ekonomika i humāno palīdzība palīk prioritātis. Paldies, ka klausoties viests par pasauļa notikumiem.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MGA Latgales balss.